Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ináč, vieš, aké bolo najrozšírenejšie ochorenie vyšších spoločenských vrstiev v tej druhej polovici 19. storočia?
Genetické alebo negenetické?
Ochorenie, ktorý sa ešte nevedelo, čo je genetické.
Podľa mňa syfilis.
Áno, tak wow, tak to máš viac informácií ako ja. Ale je to možno kvôli tomu, lebo ja mierim konkrétne a mierim na jednu monografiu, ktorú napísal Baring Garot. Také zvláštne meno pre mňa. A on vlastne napísal monografiu o lámke, čo dnes poznáme ako dnu. A považovalo sa toto ochorenie za veľmi špecifické, teda pre tých bohatých, dobre živených, lebo bolo spôsobené vysokou konzumáciou mesa, pitím alkoholu a sedením. Mm-hmm. A čo si myslím, že to ochorenie je aj v súčasnosti známe, ale vtedy bolo prvý raz popísané v tom okolo roku 1900. A tento Garot mal syna, volá sa Archibald Garot, krásne meno. A on popísal v roku 1902 také veľmi špecifické ochorenie alkaptonúria. A tento lekár robil na jednej klinike, bol to Brit, a všimol si, že sú pacienti na tej klinike, ktorí majú moč, ktorý sa na vzduchu sfarbuje do čierna, a aj ich ušný mas sa zvykol takto sfarbovať. Tak potom pátral a všimol si, že je to veľmi typické pre ľudí, ktorí pochádzajú z partnerstiev medzi vzdialenými príbuznými, mm-hmm, sesternicami a bratrancami. To bolo v roku 1902, vtedy sa ešte nevedelo, čo je gén, aj keď už skoro 40 rokov boli známe Mendelove zákony. Ale on vlastne ako prvý povedal, že na tej dedičnosti ochorenie niečo bude, ako prvý raz nejak prepojil genetiku a medicínu alebo kliniku. A presne o tom sa budeme baviť v dnešnej epizóde podcastu Ako ľudstvo objavovalo, tento raz dedičnosť ochorení. Moje meno je Barbara Sviežená a mám tu úžasnú hostku, profesorku Andreju Ševčovičovú z katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Takže Andy, vitaj.
Ďakujem za pozvanie.
Ja si môžem dovoliť takýto familiárny tón, aj keď nie sme ani vzdialené príbuzné.
Ale teda poznáme sa
veľmi bývalé kolegyne, presne tak. Takže ja som tu hneď v úvode vychrila niekoľko vecí, informácií, a myslím si, že táto téma môže byť veľmi zaujímavá, lebo možno všetci máme taký určitý strach pred istými typmi ochorení, a dnes sa práve budeme baviť o ochoreniach, ktoré sú dedičné. A možno práve budeme môcť vyvrátiť nejaký taký zbytočný strach, že keď niekto v rodine má dané ochorenie, tak či musím tým trpieť aj ja, alebo moje deti možno. A o tom nám hovoria aj Mendelove zákony, ale rôzne výnimky z Mendelových zákonov. Takže aby som tu nerozprávala o nejakých Mendelových zákonov, čo sú to Mendelové zákony, respektíve kto je ich autor?
Áno, no ja ešte by som chcela dodať možno k tomu úvodu, že budeme sa rozprávať aj o tom, že ak aj má niekto nejakú predispozíciu, neznamená to, že to ochorenie sa musí rozvinúť. Ale poďme teda pekne po poriadku a začneme u Johana Gregora Mendela. Bol to mních, ktorý žil v 19. storočí v nedalekom Brne. A on sa zaoberal sledovaním toho, ako sa vlastnosti prenášajú z rodičov na potomkov. Samozrejme, nebol prvý, pred ním mnohí iní sa snažili zistiť, že prečo sa potomkovia podobajú na svojich rodičov, ale Mendel mal jedno veľké prvenstvo, a to je, že on sa na tie zákony dedičnosti pozrel matematicky. Štatisticky on robil kríženia ako modelový organizmus. Tých modelových organizmov používal viac, ale ten, na ktorom tie svoje zákony uskutočnil, bol hrach. A tam sledoval, ako sa prenášajú jednotlivé vlastnosti. A to ešte bolo tiež celkom pekné, že on tú rastlinku rozdelil na jednotlivé znaky. Že on sa pozrel na sfarbenie kvetu, na výšku rastliny a tak ďalej. A postuloval zákony, ktoré platia dodnes, a sú to zákony dedičnosti. Dneska už vieme, že sa týkajú len časti našich génov.
Tak ja tu poviem takú vsúku, lebo ja sa tak bavím na tom Mendelovi trošku, lebo aj keď si povedala, že to bol mních, tak som sa stretla v nejakej literatúre s tým, že asi mal radšej jedlo ako Boha, lebo v jeho nejakých publikáciách sa viackrát zmieňovali skôr nejaké odkazy na dobré jedlo, ako na samotnú vieru. Ale bol to vlastne človek, ktorý vyrastal na farme. A zaujímalo ma, že ako k tomu vôbec dospel, že idem sledovať nejakú dedičnosť. A viem, že teda na tej farme sa práve zoznámil ako s pestovaním a v podstate aj s niečím, ako je šľachtenie alebo kríženie, čo v tom čase bola naozaj téma, ku ktorej neboli tie informácie. Samozrejme, určite existovali nejaké pokusy, nejaká empíria, ale nebolo to vysvetlené, že ako sa vlastne, si povedať vlastnosti, ale my môžeme povedať nejaké znaky, prenášajú z rodičov na potomkov, alebo teda aj pri šľachtení alebo krížení rastlín, alebo veď aj plemien. Ako to je možné, lebo vtedy sme ešte tak nejako verili tomu, že tie znaky sa miešajú, ale ak by to tak bolo, že by sa znaky vlastne miešali a riedili ako keby, tak by vlastne vymizli mnohé znaky. A myslím, že práve Mendel, inak to je fascinujúce, čo on dokázal, lebo my si to teraz nevieme ani predstaviť a myslím si, že viera v Boha mu musela veľmi pomáhať aj v trpezlivosti, lebo sa hovorí, že ten počet krížení, ktoré on dosiahol, išiel až do nejakých 28 tisíc.
Takmer 30 tisíc.
Takmer 30 tisíc a bolo to, neviem, či tam bolo nejakých 6 tisíc rastlín, alebo ako to už, aby som nemotala nejaké čísla, lebo pre mňa je to už nepredstaviteľné, ja nie som teda vôbec záhradkár.
Je to naozaj, a teda on, keď robil tie svoje kríženia, musel odstraňovať tyčinky z jednej rastliny a vlastne opelovať bliznu tej rastliny pelom z inej rastliny, aby urobil to kríženie cielené. No, on bol kňaz, bol mních, a možno, že ten hrach bola taká záchrana, jednak aj v tom opáctve bol to zdroj potravy. A možno, že nejaký iný modelový organizmus, ktorý sa dneska používa, by bol pre neho komplikovanejší. Ale musím povedať, že on robil experimenty aj so včelami. Tie práve ho trošku zneistili, že či tie výsledky na hrachu sú správne, ale to je kvôli tomu, že u včiel je to trošku inak s diferenciáciou pohlavia. Samičky sa vyvíjajú z oplodnených vajíčok a samčekovia sa vyvíjajú z neoplodnených vajíčok, partenogeneticky. A to on nevedel a preto tie výsledky boli iné ako v prípade hrachu. A teda on keď zomrel, tak tie jeho zákony vlastne upadli do zabudnutia. A práve na začiatku 20. storočia traja vedci sa začali vlastne zaoberať tými jeho výsledkami a zdokonali sa techniky napríklad mikroskopické. Zistilo sa, že pri delení buniek sa do cerských buniek dostávajú také zvláštne útvary, ktoré sa nachádzajú v bunke, chromozómy. A že vlastne správanie tých chromozómov počas delenia koreluje aj s tými Mendlovými zákonmi. Takže ľudia začali sa vracať k tým jeho zákonom a na začiatku 20. storočia naozaj potvrdili ich platnosť.
A Mendel publikoval tie úplne pôvodné zákony dedičnosti, ktoré asi každý stredoškolák ako neznáša v roku 1866. A presne ako hovoríš, on vlastne nebol úspešný v tom, úspešný v zmysle, že by si jeho dielo niekto všimol a rozvíjal ho ďalej a on vlastne na sklonku života tú svoju energiu venoval skôr do bojov za opáctvo, kde žil, pretože ich zaťažili dane, takže sa zaoberal úplne inou problematikou, čo je vlastne také smutné, hej, že ten obrovský potenciál, ktorý mal, nie že by nevyužil, urobil úžasné veci, ale až o mnoho rokov neskôr sme to dokázali oceniť.
No, hovorí sa, že vraj bol nepriebojný a sám teda sa zneistil tými výsledkami na iných organizmoch, takže naozaj to bola možno škoda, že viac nebojoval. Hej. Za tie svoje výsledky. A okrem toho, ale on sa venoval, on bol taký polyhistor, že on sa venoval aj meteorológii a rôznym iným oblastiam výskumu.
Áno, je to veľmi zaujímavé, lebo vzhľadom k jeho vzdelaniu, ktoré viem, že mal, že aj vo Viedni študoval a tak ďalej, tak vlastne neurobil skúšky za učiteľa botaniky, tuším.
Áno.
Ale na druhej strane ovládal matematiku a štatistiku, čo mnohí biológovia neovládali a tým pádom nevedeli preniesť tie nejaké informácie, výsledky do zákonitostí. Lebo tam potrebujeme tú štatistiku, ktorú tiež veľmi neobľubujeme ako vtedy, prírodovedci.
Presne tak, vtedy pre prírodovedcov bola matematika disciplína úplne mimo ich záberu. Ale dneska už vieme, že tá matematika k biológii jednoducho patrí.
Áno, áno. Tá bioštatistika, to si veľmi pamätám, jak nás tam likvidovali. No, fajn. Takže ja sa vrátim k tomu, čo sme hovorili na začiatku. Hovorili sme o alkaptonúrii, čo nie je nejaké veľmi závažné ochorenie, vlastne prejavuje sa práve tou pigmentáciou. Tam práve prvý raz ten Archibald Garrod v roku 1902 vlastne vyslovil tú hypotézu o géne. Akože gén vlastne môže kódovať nejaký konkrétny, ani neviem, či vtedy povedal proteín, ale že za tým stojí nejaký konkrétny znak. My sme sa podstatne neskôr dozvedeli, že to je nejaký enzym, ktorý súvisí, no a to mi asi ty povieš, že homogén zát, alebo nejaké takéto šialené slovičko.
Áno, je to také krkolomné slovo, ktoré myslím si, že nie je dôležité, ale áno, alkaptonúria je jedno z metabolických ochorení, ktoré, pri ktorom chýba tomu danému jedincovi, postihnutému jedincovi enzym a potom nebeží metabolická dráha a hromadí sa nejaký toxický medziprodukt.
Tak, ale tu sa nám vlastne už schováva nejaký taký prvý pojem, ktorý je pre nás dôležitý, lebo tým, že on sa zameral na to, že sa to ochorenie prejavuje práve typicky pri tých vzdialených príbuzných, bratranci, sesternice, tak čo nám to vlastne ukazuje, teda aký typ genetického ochorenia to je?
No v tomto prípade ide o tzv. Recesívne ochorenie. To je ochorenie, ktoré sa prejaví len vtedy, ak od obidvoch rodičov získame ten nesprávny gén, ten postihnutý gén. Teda tomu konkrétnej forme, nazývame to teda alela. A každý z nás má takmer pre každý gén, s výnimkou nejakých génov, ktoré sú lokalizované na pohlavných chromozomoch. Pre každý gén máme dve alely, jednu sme získali od otca, jednu od matky. Ak sú obidve v prípade alkaptonúrie, ak sú obidve recesívne a teda obidve kódujú ten nesprávny, ten chybný enzym, tak sa prejaví to ochorenie. U heterozygotov, u takých jedincov, ktorí majú jednu štandardnú alelu, tak to ochorenie sa neprejaví, oni sú len prenášači. A u tých príbuzných, pri tých príbuzenských kríženiach sa môže práve stať, že niekedy v minulosti v tej rodine sa vyskytlo také ochorenie, ale tým, že sa prenášalo cez tých heterozygotov, cez tých zdravých prenášačov, tak sa aj zabudlo, že v rodine bolo. A potom, keď dôjde k takémuto príbuzenskému kríženiu, tak sa to práve ukáže a je väčšia pravdepodobnosť, že sa môže práve takéto nejaké recesívne ochorenie dostať, vlastne môžu sa stretnúť tie dve postihnuté alely v tom jedincovi a ten jedinec bude chorý.
Tak a práve to je niečo, čo vlastne vieme už dnes zistiť nejakým screeningom genetickým a na čo sa aj zameriavame, napríklad keď je v rodine nejaké nebezpečné, možno aj až smrteľné ochorenie, ale smrteľné by nemalo byť, lebo v podstate asi by tam bol nejaký selekčný tlak na takýto
tam
typ
presne
ochorení.
Taký jedinec by asi nemohol mať potomkov.
A to znamená, že ak je tam pravdepodobnosť nejakého ochorenia, tak môžeme zistiť z genetického materiálu matky a otca, že aká je tá pravdepodobnosť, že ich potomok bude chorý, alebo teda už aj keď máme embryo možno, tak to vieme nejakým prenatálnym screeningom.
Na to existujú genetické poradne, práve ak rodičia vedia, že v rodine sa vyskytlo nejaké ochorenie, ani nemusia si byť istí, či išlo o nejaké dedičné ochorenie. Je dobré, aby to konzultovali s lekárskym genetikom a on im môže navrhnúť, teda urobiť také vyšetrenie, aby sa zistilo, že či tam je nejaká predispozícia, ktorá by sa mohla preniesť na toho potomka.
Chvála Bohu, že sa to dá, lebo inak to je taký ten základný, úplne základný Mendelov zákon, ktorý si pamätám, je vlastne, že ak teda máme tých heterozygotov, ako sme sa bavili, teda dvoch prenášačov nejakého ochorenia, tak je nejaká 25% pravdepodobnosť, že budú mať presne teda tak choré potomstvo, alebo zo štyroch detí jedno, aj keď to nie je úplne tak, samozrejme, lebo tá pravdepodobnosť...
Zjednodušene povedané,
áno. To si pamätám, tie štvorce, čo sme si tam kreslili. Hej, super. Takže to bol práve Mendel, ktorý, a ďakujeme mu, ktorý cez túto štatistiku vlastne dokázal tie pomery overiť a vlastne aj to komunikovať v jeho publikácii. No ale poďme ďalej. Možno trošičku teraz odbočím od tých zákonov, len som chcela ukázať, že nie každé ochorenie musí byť podmienené jedným génom. že sú aj polygénne ochorenia. Ja to možno poviem na niečom, čo môže byť pre ľudí zaujímavé. Ja sa s tým stretávam v praxi, lebo mnoho ľudí mi povie, že obezita je v rodine. Hej? Že, že až sa stretávam niekedy až s veľmi škaredými výrokmi, napríklad pediatrov. Hej? Že proste, keď sú rodičia takí, tak aj to dieťa musí byť také. Ale nie je to pravda úplne, pretože vlastne obezita, ktorá je spôsobená iba jedným génom, to je len nejaké 1 až 2% výskytu obezných ľudí. A to je v prípade, keď majú nejakým spôsobom narušenú tú reguláciu príjmu potravy alebo proste majú problém s leptinovým receptorom. Je to veľmi malá pravdepodobnosť a v prípade, že máme aj takéto dieťa, ktoré má túto monogénne podmienenú obezitu, tak vlastne už od malička sa u neho prejavuje ten zvýšený apetít, aj to zvýšené ukladanie tukovej hmoty a tak ďalej. Takže tam musí nastať hneď, musia nastať opatrenia. A 99% prípadov nadhmotnosti a obezity, alebo respektíve nadváhy obezity, je spôsobené polygéne. To znamená, viacero génov spôsobuje, že máme tú predispozíciu, že sa nám napríklad inak ukladá tuk, alebo že máme proste inak apetít a vôbec tam vstupuje veľmi veľa tých faktorov, ktoré súvisia s našim metabolizmom. Takže v podstate je aj tá polygénna dedičnosť niečo, čo Mendel nejakým spôsobom ošetril, alebo sa bavíme vždy v jeho prípade o dedičnosti v rámci jedného génu.
V prípade Mendla hovoríme, alebo Mendela, hovoríme o dedičnosti jedného génu alebo kombinácii dvoch génov, ale vždy je to jeden gén, jeden znak. V prípade tej polygénej dedičnosti takto sú dedené väčšinou kvantitatívne znaky. To znamená znaky, ktoré podmienujú napríklad výšku organizmu, hmotnosť organizmu, ale napríklad aj IQ. To je takisto kvantitatívny znak. Hovoríme o génoch malého účinku. To sú gény, na ktorých prejave sa podieľa aj prostredie. A ono je to aj celkom logické, pretože my môžeme mať predispozíciu pre to, aby sme boli vysokí, ale keď nebudeme dostávať dobrú potravu, tak nikdy nenarastieme do takej výšky ako jedinec, ktorý má dobrú potravu, pravidelný spánkový režim, takže má dostatok rastového hormónu a tak. Čiže tam naozaj to prostredie zohráva veľkú úlohu. No a obezita patrí tiež medzi takéto kvantitatívne znaky, že aj dvaja obezní rodičia môžu mať dieťa, ktoré je chudé, pretože tam veľkú úlohu tiež zohráva prostredie.
No ono to totiž pri tých monogénnych ochoreniach nie je vždy také čierno-biele v zmysle, že keď to mám, tak sa to prejaví a tamto prostredie zohráva rolu aj pri fenylketonúrii, nie? To si spomínala.
Áno, že presne tak. Fenylketonúria bolo takéto jedno z prvých ochorení, pri ktorých sa zistilo, že ono nemá nejakú liečbu.
Prepáč, čo to je za ochorenie?
Fenylketonúria je takisto metabolické ochorenie, pri ktorom opäť tomu postihnutému jedincovi chýba jeden enzym, ktorý sa volá fenylalanín hydroxyláza, a ktorý sa podieľa na premene aminokyseliny fenylalanín. Keď táto metabolická dráha nebeží správne, tak vtedy sa hromadí toxický medziprodukt, ktorý vedie k tomu, že ten jedinec vlastne dochádza u neho k mentálnej retardácii a predčasne, on aj predčasne zomiera v relatívne nízkom veku. Toto ochorenie bolo na Slovensku pomerne časté v minulosti, preto sa aj robí genetický screening, pretože sa zistilo, že ak dieťa, ktoré je nositeľom tohto ochorenia, má fenylketonúriu, ak sa mu nastaví dieta, kde sa mu odstráni fenylalanín z potravy, tak vlastne to ochorenie sa neprejaví. Čiže ani ten náš genotyp, to, že my máme v sebe podmienené to ochorenie, ešte neznamená, že sa musí to ochorenie prejaviť. Lebo opäť tam úlohu zohráva prostredie, v tomto prípade opäť strava.
Takže vlastne sme sa práve dozvedeli, že nie je genetika úplne všetko, ale že vlastne ten vplyv prostredia je veľmi dôležitý a dokonca môže pôsobiť až proti prejaveniu ochorenia. Super, skvelé. Ale poďme sa zase pozrieť do histórie, lebo to je presne to, čo nás vždy dovedie nakoniec k tým, a chvála Bohu, riešeniam a aj k pomoci ľuďom, ktorí nejakým ochorením trpia. Jedna z najznámejších genetických ochorení v histórii sa volala vlastne aj kráľovská choroba. Ona sa rozšírila v Španielsku, v Nemecku, v Rusku prostredníctvom kráľovnej Viktórie v 19. storočí, ktorá bola pravdepodobne prenášačka. Takže teraz už vieme, že teda mala asi gén pre hemofíliu. Hemofília je vlastne ochorenie, ktoré spôsobuje nejakú zvýšenú krvácavosť A pri tej extrémnej forme vlastne to krvácanie naozaj myslím, že môže byť až smrteľné. Hej? Že spôsobuje to krvácanie do svalov, nejakých vnútorných priestorov a tak organizmu tela. No a ono sa nám to spája s príbehom aj Romanovcov, ale keď by sme sa pozreli do Ruska, tak tam narazíme až na príbeh Rasputina, čo je tiež také veľmi zaujímavé, lebo myslím, že jeden z tak najviac postihnutých členov kráľovskej rodiny bol carovič Alexej, ktorý bol syn cára Mikuláša II. Alebo aj Nikolás II. Sa mu hovorí, a myslím Alexandry Fodorovnej. Tento chlapec mal naozaj takú náročnú formu tejto hemofílie, u neho sa prejavila a vtedy sa hemofília, myslím, že liečila aspirinom, čo už dnes vieme, že je absolútne nevhodné. A jeho matka teda si zavolala na kráľovský dvor Rasputina, čo sa vlastne spájalo s tým, že Rasputin ho dokázal liečiť. My už dnes vieme, že to tak nie je, ale napríklad jeden z tých opatrení, ktoré urobil, je, že nedovolil žiadne lieky podávať tomu dieťaťu. A ďalšia vec je, že on pôsobil veľmi zvláštnym dojmom, takým sugestívnym na ľudí v svojom okolí. A to bolo jeden takých ďalších faktorov, ktoré si všimli, že keď je ten Alexej v blízkosti Rasputina, takže sa cíti lepšie. Inak to bola jeden z dôvodov, prečo mal Rasputin taký obrovský vplyv, aj politický vplyv na kráľovskom dvore. A nakoniec to teda viedlo až k rôznym politickým dosahom pri revolúcii. Takže prečo o tom hovorím? Povedala som, že to je genetické ochorenie, teda je viazané tiež na gény, ale tu sa stretávame s takou ako výnimkou, že je to...
Toto je ochorenie, pri ktorom neplatia Mendelové zákony, respektíve nededí sa klasickou mendelistickou dedičnosťou, pretože v tomto prípade ten gén je lokalizovaný na pohlavnom chromozome. A v tomto prípade to bolo presne tak, že dvaja zdraví rodičia, cárovna a cár, mali potomka, ktorý mal hemofíliu, ale keďže je to ochorenie lokalizované na pohlavnom chromozome X a muži majú jeden X a jeden Y chromozom, vlastne ten chorý, tú chorú alelu, alebo ten postihnutý gen získal od svojej matky, ktorá bola prenášačka.
Takže vlastne ženy nemôžu mať to ochorenie?
Ženy by mohli mať to ochorenie, ale museli by mať obidve tie postihnuté alely, lebo oni získajú jeden X chromozom od otca, jeden od matky. A ja vždy tak odľahčene hovorím študentom, že takou známou hemofiličkou v histórii bola Šipková Ruženka, ktorá vykrvácala v puberte. No, ale vlastne naozaj tých žien hemofiličiek, teda takto geneticky podmienená hemofília, alebo ešte môže byť aj autoimunitne, ale v prípade tejto geneticky podmienenej je menšia pravdepodobnosť a teda prevládajú postihnutí muži. Keby sme si pozreli rodokmen tej anglickej kráľovskej rodiny, tak tam budeme vidieť väčšinu postihnutých tvoria muži.
Inak som premýšľala, čo si to povedala o tej Šipkovej Rúženke, že takúto verziu rozprávky nepoznám a potom mi to tak začalo dochádzať, že áno, veď vlastne celý čas mi bežala proste iná rozprávka v hlave Snehulienka, ale tá sa otravila jablčkom. Takže hej, to je to, že sa nesmela, on sa popichla o ten kolovrátok vlastne.
Áno.
Hej, ono jasné, no tak už mám veľké deti, tak už mi tie súvislosti unikajú, ale áno, jasné, vidíš, to je krásne, to som si vôbec neuvedomila, že tam môže byť za tým niečo takéto. Hej.
Tých rozprávok je viac, potom môžeme niekedy spraviť v budúcnosti podcast o význame rozprávok genetickom.
Hej. A vždy pochádza jeden gen od matky, jeden gen od otca, respektíve my tomu hovoríme odbornejšie tá alela, alebo tá varianta. Keď už by sme to tak ľudsky povedali, varianta toho génu. Sú tie gény rovnocenné a tie alely toho génu sú rovnocenné, alebo to zaváži, čo je od matky a čo je od otca?
No, ešte donedávna by sme možno boli povedali, že áno, sú rovnocenné. V prípade Mendelových znakov to boli rovnocenné alely, ktorý ten jedinec získal od toho materského organizmu a otcovského organizmu. Dneska už vieme, že v prípade ľudí, alebo všeobecnejšie v prípade cicavcov, záleží aj od toho, od ktorého z rodičov ten jedinec tú danú variantu získa. Pretože máme gény, ktoré sa nazývajú imprintované gény a ktoré sa prepisujú len v závislosti od toho, od ktorého z rodičov ten daný variant toho génu získame.
Imprintované gény. To mi musíš vysvetliť trošku lepšie. A ja na to potom nadviažem históriou.
No, ja možno, že začnem tiež tou históriou. V Anglicku bol lekár, ktorý sa volal Marcus Pembry a on študoval, ako chýbanie malého úseku na jednom z chromozomov ľudských, konkrétne na 11. chromozome, dokáže spôsobiť to, že v jednom prípade, keď chýba ten daný úsek, vznikne syndrom, ktorý sa volá Prader-Williho syndrom, ktorý je typický tým, že tie deti sú nadmerne obezné a sú veľmi veľké a neustále majú pocit hladu. U iných detí presne takéto isté chýbanie tej časti chromozomu spôsobuje to, že tie deti sú nízkeho vzrastu, majú silnú mentálnu retardáciu a majú Angelmanov syndrom. Takže vyzerá to, že chýbanie toho istého úseku, že tam musí byť ešte nejaká iná informácia, ktorá rozhodne o tom, či sa vyvinie jedno ochorenie alebo druhé. No a tá informácia závisí od toho, že časť ktorého chromozomu chýba. Či chýba časť materského alebo časť otcovského chromozomu.
Rozumiem. A čo je to potom, v čom je ten rozdiel? Že je to otcovský alebo materinský, lebo je to asi ten istý úsek?
Ten istý úsek, ale poviem to na takom príklade, že zoberme si, že získame, teda jedinec je prenáša, je heterozygot pre ten daný znak. To znamená, od jedného rodiča získa tú zdravú alelu, od druhého rodiča tú chorú alelu. V prípade mendelistickej dedičnosti by mal štandardný fenotyp, to znamená, by bol zdravý, pretože tá štandardná alela zabezpečí to, že ten gen funguje správne. Pri imprintovaných génoch ešte rozhoduje aj to, od ktorého z rodičov ten daný jedinec tú alelu získal. A môže sa stať, že jedinec, ktorý má jednu dominantnú a jednu recesívnu, napriek tomu bude mať to ochorenie, pretože tá dominantná je vypnutá, pretože sa ten gen od rodiča neprepisuje. Možno, že ešte by som to vysvetlila tak, že vlastne prečo takéto niečo vzniklo, imprinting. Predpokladá sa, že vlastne vzniklo to preto, aby nedošlo k samooplodneniu. Aby nemohlo sa stať, že splínú dve vajíčka alebo dve spermie. Že na to, aby sa vyvinul zdravý jedinec, musí splínuť vajíčko so spermiou, jadro vajíčka s jadrom spermie, až vtedy vznikne útvar, ktorý sa volá zygota. To je oplodnené vajíčko, ktoré sa začne deliť a vznikne z neho zdravý jedinec.
Teraz možno poviem trošku inak, lebo to imprinting znie tak zložito, ale v podstate ide o niečo ako o otlačok. My vieme dnes, že molekulárny otlačok, aj keď nemusí byť len na tej báze molekulárneho otlačku, lebo tam vstupujú aj iné faktory, ktoré to môžu ovplyvniť, či ten gen je aktívny alebo inaktívny. Mimochodom, poviem taký možno zaujímavý príklad, alebo dva, ktoré sa týkajú epigenetiky, to znamená niečoho, čo je ako keby nad tými genetickými zákonmi, ktoré nám Mendel ukázal, lebo Mendel v podstate sledoval, myslím, nejakých 7 znakov pri tom hrachu. Sledoval farbu napríklad semien, alebo či sú hladké alebo vrásčité, sledoval ten asi aj
farbenie,
tú šupku,
struku, presne tak
si spomínala kvietky. Tvar. To bolo také jednoznačné, že keď si zoberieme koľko znakov vieme sledovať u človeka a aké sú tam rôzne tie zákonitosti, tak to je už podstatne zložitejšie. A teda okrem tých samotných klasických zákonov, ktoré platia pri prenášaní aj ochorení, tak vlastne, ako sme teraz pred chvíľkou povedali, tak to v podstate môžu ovplyvňovať aj tie ďalšie faktory. Napríklad tie značky, ktoré umožňujú prenos, prepis nejakého génu. No ale v 50. rokoch minulého storočia sme vlastne ešte verili, že maternica je izolovaný orgán a že tam sa vyvíja to babetko a ako keby tie nejaké rôzne škodliviny, toxíny neprechádzajú do krvi placentov, teda do toho dieťatka. Vieme, že v Amerike polovica tehotných žien veselo fajčila, dokonca mnohé pili, popíjali alkohol, až kým teda nás tá trpká skúsenosť nenaučila, že fúha, že to asi nie je úplne tak. Tam som sa akože prvý raz pri tomto stretla vôbec s tým, že sme hovorili o takzvanom prenatálnom imprintingu, ale ona sa to volá nejako inač. Lebo som sa stretla proste s článkom, ktorý popisoval práve zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení u jedincov, u detí, ktoré sa narodia s nižšou porodnou hmotnosťou. Ale myšlienkami som zabehla trošku inde. Ja som chcela hovoriť o inom príklade. Ja som chcela hovoriť o hladomore v Holandsku v rokoch 1944 a 45, tak aby som to priblížila. No veď všetci vieme, že vtedy bežala druhá svetová vojna a vlastne v Holandsku, ktoré vieme, že je zásobované, myslím, že loďami, tak jedna časť bola okupovaná, ale myslím, že tam mali ešte aj ten problém, že tie riečištia zamrzli, lebo to bolo v zime.
Tak.
A druhá časť, tam tej druhej časti Holandska sa to netýkalo, tam bolo to zásobovanie ako v poriadku. No a teraz, čo sme sledovali, alebo čo sa sleduje? Pochopiteľne, či je vojna alebo nie, deti sa rodia. A v tom čase tam boli aj tehotné ženy, pričom tá časť, kde potraviny boli, tak sa zdravo vyvíjali.
Mm-hmm.
Ale rodili sa aj deti teda v tej druhej časti, kde tých potravín bolo menej. Myslím, že ženy mali pod 800 kilokalórií, ako čo sa týka množstva strávy.
Áno, presne, tak okolo 500.
No, tak to je ako veľmi, veľmi nízka hodnota, to poznám od anorektičiek, že sa takto, že majú takúto reštrikciu kalorickú. To je takmer nezlučiteľné so životom, ale ten ľudský organizmus je úžasný ako v tom, že sa dokáže prispôsobiť. No ale čo chcem povedať, ono, po nejakom čase sa začali sledovať deti, ktoré sa narodili vlastne matkám, preživších ten hladomor.
Áno.
A sledovali sa rôzne faktory. Sledovali sa proste nie len metabolické ochorenia, ale napríklad aj výskyt diabetu, obezita, ale dokonca aj niektoré socioekonomické faktory, dokonca výskyt schizofrenie, niektorých psychiatrických
ochorenia.
Alebo
tak.
Ich schopnosť udržať vzťah napríklad, že naozaj veľmi zaujímavá štúdia, ktorá nám vlastne ukázala naozaj to, že na tom tehotenstve záleží.
Presne tak. No, musím povedať, že tá holandská zima hladu bola ako veľká lekcia, že naozaj veľa, veľa informácií sme získali. Bohužiaľ, teda bolo to naozaj, muselo to byť veľmi ťažké obdobie pre tých ľudí. Jedno také, ja sa vždy snažím na každom negatívnom nájsť aspoň kúsok pozitívneho, tak v prípade tej holandskej zimy hladu napríklad vtedy zistili, že vlastne celiakia sa dá liečiť tak, že sa vylúčia potraviny s lepkom.
Mm-hmm.
Lebo vlastne vtedy bolo nedostatok chleba a takýchto vecí a tí ľudia, ktorí mali celiakiu, sa im rapidne zlepšil stav.
Mm-hmm.
Čiže toto bolo také pozitívum, malé pozitívum v tom veľkom negatíve. No ale naozaj to ukázalo to, že to dieťa počas toho vnútromaternicového vývinu je naozaj ovplyvniteľné tým vonkajším prostredím, teda aj matkou.
Mm-hmm.
Ale aby sme to všetko nehádzali len na matky, tak existuje iná štúdia z jednej švédskej dedinky, kde sledovali stravu rodičov pred počatím a zistili, že nielen strava matky, ale aj strava otca môže ovplyvniť a môže zmeniť dramatický výskyt nejakých ochorení, napríklad kardiovaskulárnych ochorení u potomstva. Čiže v tomto prípade tí obidvaja rodičia tým svojim správaním, životosprávou môžu ovplyvniť svoje budúce potomstvo. A teda musia, bohužiaľ, ja vždy hovorím, že dneska to robíme tým negatívnym spôsobom väčšinou, že si to tak neuvedomujeme, ako je to vážne a ako treba naozaj sa snažiť o to, aby tie naše ďalšie generácie boli zdravé.
Pre poslucháčov, aby si to vedeli predstaviť, že my sme si stále mysleli, že nositeľom tej cytoplazmy, teda, než mysleli, je to tak, že keď splynie vajíčko a spermia, od spermia ide ten genetický materiál v jadre, takže splynú jadra. Áno, a ten materiál, ktorý je v bunke, teda v tom vajíčku, tam ostáva. Hej? Takže áno, logicky by sme to mohli teda hádzať na tie matky, že ich zdravotný stav, keďže tie vajíčka sa zakladajú, sú založené už pri narodení, takže naozaj primárne, ale tak je pravda, že primárne ovplyvňujú zdravý dieťaťa.
Tam je ten transgeneračný prenos taký pochopiteľný. Práve kvôli tomu, že presne základy vlastne pohlavných buniek má dieťa, dievča už pri narodení v sebe. To znamená, že tá matka ovplyvňuje nielen svoju dceru, ale aj svoje vnúčata prostredníctvom tej svojej životosprávy.
No a my takže teraz sme si vlastne povedali o niečom, čo je nad Mendelovými zákonmi, áno, v podstate ich ovplyvňuje, aby sa, či sa teda budú plne prejavovať, alebo sú tam nejaké výnimky, na čo sme postupne prichádzali.
V súvislosti vlastne s touto epigenetikou, alebo teda týmto imprintingom, vlastne evolučný biológ David Hake vyslovil aj takú teóriu o súboji pohlaví, lebo keď sa pozrieme na tie imprintované gény, to je veľmi zaujímavé, že gény od matky spôsobujú nižší vzrast, to je prípad toho Angelmanovho syndromu, a gény od otca spôsobujú práve že nadmerný rast. No a ten David Hake vyslovil takú teóriu, že vlastne cieľom matky je donosiť zdravý to potomstvo, že ona potrebuje donosiť niekoľko potomkov, takže ona potrebuje, aby ten pôrod prežila. Mm-hmm. Naopak cieľom otca je, aby to potomstvo bolo čo najsilnejšie a aby malo šancu na prežitie. Mm-hmm. Čiže ten imprinting, tie imprintované gény pôsobia proti sebe. Väčšinou sú to dvojice génov, ktoré proti sebe pôsobia, že jeden sa prepisuje u matky, druhý od otca. A keď je to takto správne, že jeden u matky zapnutý, jeden u otca zapnutý, tak všetko funguje správne. Ale keď sa to poruší, že u matky sú zapnuté obidva, alebo u otca nie je zapnutý ani jeden, alebo naopak, tak vtedy potom vedie to k tomu, že vznikajú takéto syndromy a väčšina tých syndromov sú buď nadmerný vzrast, alebo trpasličí vzrast.
Mm-hmm. A je to zlučiteľné so životom, hej?
Je to zlučiteľné so životom, ale áno, niekedy sa k tomu pridáva aj silný mentálny postih, ako je to v prípade toho Angelmanovho syndromu, takže je to naozaj také komplikované. A ešte druhá vec, že tá genetická informácia, taký príklad, že genetická informácia od matky a od otca môže byť mierne odlišná a že tam ten imprinting zohráva úlohu, je napríklad Turnerov syndrom. To sú ženy, ktoré majú len 45 chromozomov, lebo im chýba jeden pohlavný chromozom X. Oni majú genotyp X0. A ten postih, aký oni majú, závisí od toho, od koho X chromozom získali. Či ho získali od matky, alebo od otca.
Tu sme pri téme dvoch pohlaví, že?
Toto je taká komplikovaná téma, do toho by som áno nešla, ale v tomto prípade pri tie ženy, ktoré majú pohlavný chromozom X od matky, tak majú trošku ťažší postih ako ženy, ktoré majú pohlavný chromozom X od otca. Nesúvisí to s diferenciáciou pohlavia, ale súvisí to s tým, že napríklad majú rečové problémy.
Tá genetika je naozaj fascinujúca a úžasné, čo dnes už vieme. Ale my sa teda ešte ideme vrátiť do histórie po jeden príklad. Cárske Rusko vlastne bolo ešte pred tou revolúciou ruskou, ktorá bola v roku 1918. Mimochodom, veľmi náročné bolo pre mňa sledovať to, keď som pozerala jeden seriál The Crown, Korunu, kde vlastne bolo zobrazené, ako sa toto celé udialo, keď to Mikuláša II. A jeho manželku Alexandru Fodorovnu aj s ich deťmi, aj s ich služobníctvom vlastne doslova vykinožili.
Vyvraždili. Keď
vystrieľali, alebo teda, no, to boli nejaké bajonety a neviem, či tam bola aj streľba. Proste ich vyvraždili doslova v jednu noc práve počas tejto revolúcie a ich tela zakopali, zahrabali niekde pri Jekaterinburgu.
Dlho sa nevedelo, že kde. Potom aj vznikali rozprávky napríklad o princeznej Anastázii. V histórii veľa ľudí sa prihlasovalo, že oni sú potomkami tejto cárskej rodiny, že sú carovič Alexej, lebo chceli zdediť ten veľký majetok. Ale teda na konci 20. storočia sa podarilo odhaliť ten
hrob. Po páde Sovietskeho zväzu v roku, to bol 1991, keď sa vlastne odhalili pozostatky kostrové. A samozrejme, to je veľmi ťažké identifikovať, takto akože príbuzenstvo, ale mali sme, nie že my sme mali jedno šťastie, boli tam príbuzenské väzby na princa Filipa. Vévodu z Edinburgu.
Áno, no toto je inak tvoja téma, lebo ty si sa roky venovala aj forenznej genetike, áno. Takže toto určite o tomto budeš vedieť aj ty veľmi dobre povedať. Ale áno, v tomto prípade trošku bolo šťastie práve naklonené tým, že Alexej bol priamým potomkom po materskej línii práve s anglickou kráľovskou rodinou a konkrétne s princom Filipom. S ktorým mali rovnaké mitochondrie. Pretože tie sa dedia vždy po matke a ich spoločný predok v ženskej línii vlastne posunul tie mitochondrie aj na Filipa a teda dostali sa aj carovičovi Alexejovi, čo bolo teda dobre v tom, že vlastne princ Filip vtedy ešte žil, čiže mohol poskytnúť svoju vzorku mitochondriálnej DNA a tá naozaj ukázala zhodu. A teda definitívne sa potvrdilo, že sú to naozaj kostrové pozostatky ruskej cárskej rodiny.
Akože bol to ten moment, ktorý prepojil aj tú históriu, aj tie forenzné vedy, aj tú molekulárnu biológiu, keby boli odhalení skôr, tak asi by sme ešte nevedeli, ako potvrdiť mitochondriálnu DNA, lebo mali sme tu docenta Feráka, kde sme sa práve bavili o tom, kedy sme prvý raz využili nejaký materiál, ale to sme sa bavili ešte tých veľkých variabilných oblastiach a zavádzaní PCR-ky, no a to bolo vlastne koncom tých 80-tych rokov,
áno,
od 86 do 89. A tu sa už bavíme teda o tom, že sme vedeli využiť aj mitochondriálnu DNA. Tak len by som chcela trošku na margo povedať, čo to je mitochondriálna DNA, lebo zase nám to nemusí byť úplne jasné, že keďže tu prinášame tie genetické témy, bavíme sa o bunkách, bavíme sa o ochoreniach a v súvislosti s históriou a objavmi, tak už nám je možno jasnejšie, že teda v rámci buniek máme jadro, kde sú chromozómy a aj dnes sme sa bavili teda o nejakých zákonitostiach, ako sa gény v rámci tých chromozómov prenášajú. Ale mitochondrie sú úplne iné útvary. Tiež sú v bunke, ale nenachádzajú sa v jadre a teda neplatia pre nich takéto zákonitosti prenosu. Ale vlastne práve to, čo sme pred chvíľočkou povedali, že sú to malé organely, ktoré tiež obsahujú nejaké malé krúžky DNA a nachádzajú sa vlastne v bunke, ale mimo jadra. A čo z toho vyplýva? Keď ste dobre počúvali, tak vám z toho vyplynulo, že vlastne tá cytoplazma bunky sa prenáša, tá ženská z vajíčka, do všetkých ďalších buniek.
Áno.
A spolu s tým, že sa vajíčko delí a vzniká vlastne embryo a neskôr plod z tej jednej materskej bunky, tak vlastne vďaka, keďže vieme, že omnicellula je cellula, každá bunka je z bunky, tak spolu s tým sa prenáša vlastne aj ten mitochondriálny genom, ak to môžeme tak povedať, ktorý je nemenný? Akože tiež tam môžu nastať nejaké zmeny?
Samozrejme, mutácie? Tam aj nastávajú, dokonca ešte častejšie. Možno, že to súvisí práve s tou funkciou tých mitochondrií, že tam prebiehajú rôzne oxidačno-redukčné reakcie, pri ktorých vznikajú reaktívne častice, reaktívne, kedysi sme ich označovali ako radikály, dneska sa označujú ako reaktívne formy kyslíka, ktoré môžu napadať tú genetickú informáciu a môžu viesť k tomu, že môže vzniknúť nejaká mutácia. V súvislosti s mitochondriálnym genomom existujú aj nejaké ochorenia, že vlastne aj tá DNA je veľmi dôležitá, pretože keď mitochondrie nefungujú správne, tak bunky nemôžu získavať energiu. Takže to sú napríklad ochorenia, ktoré sa prejavia najmä na tkanivách, ktoré vyžadujú veľa energie, napríklad srdce, alebo napríklad v súvislosti s očami. Niektoré ochorenia majú práve takýto mitochondriálny pôvod. No a v súvislosti s tým mitochondriálnym genomom existuje aj taká evolučná hypotéza mitochondriálnej Evy, že vlastne všetci sme potomkami nejakej pramatky Evy, ktorá prišla z Afriky a ktorá vlastne niesla tie mitochondrie, ktoré sa potom dostali aj k nám.
Áno, ale za mňa to je veľmi zaujímavé. My sme sa tak rýchlo teraz dostali k tej Eve. Lebo ja som iba chcela uzavrieť tých Romanovcov a jednoducho to príbuzenstvo, že naozaj tá sila dôkazu bola teda taká, že nezvratná. Takže vlastne cárovna Alexandra a princ Filip boli vzdialení príbuzní, mali jednu, po ženskej línii boli príbuzní.
Tak, po ženskej línii boli, presne.
A vlastne tým pádom vlastne z tejto, všetky deti tejto cárovnej mali rovnakú mitochondriálnu DNA, bez ohľadu na to, či to boli dcery alebo synovia.
Presne tak.
Tak, takže vlastne sa celý ten strapec rodiny dal odhaliť. Tak nad tým uvažujem, že keď tam boli, to bolo v podstate koľko rokov, 80 približne, kým boli vykopané tie kostrové zbytky, takže zaujímavé, že tá mitochondriálna DNA sa uchovala.
No ono je to také zaujímavé, ale to možno súvisí aj s tým, že keď zase začínali sme o Mendelovi, možno, že si môžeme spomenúť, on nedávno, pred pár rokmi oslávil 200 výročie narodenia, teda, alebo my sme oslávili jeho 200 výročie, on to teda osobne asi neoslavoval. No ale vtedy sa udiala taká vec, že vlastne sa uskutočnila jeho exhumácia a osekvenovali jeho genom. Bolo to také kontroverzné, malo to aj v odbornej verejnosti kontroverzie. Ja som bola na jednej konferencii, kde sa o tom veľmi diskutovalo, či toto je darček k narodeninám, exhumácia. Ale dneska to naozaj prebieha. Ja by som možno, že aj dala upútavku na takú akciu, ktorú budeme robiť teraz. Volá sa to DNA deň, je to akcia, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti publikovania prvej štruktúry DNA alebo štruktúry DNA Watsonom a Crickom. No a tento rok tam príde pán, ktorý bude rozprávať o sekvenovaní genomu Leonarda da Vinciho. Lebo v súčasnosti, keďže vieme, že v tých génoch sa môže nachádzať nejaká informácia, tak sa vedci snažia pozerať aj na genómy známych slávnych ľudí a hľadať, už bol usekvenovaný Beethovenov genóm, osekvenovaný genóm rôznych iných vedcov, umelcov géniou. A géniov, presne tak, a hľadá sa taký ten geniality. Áno. Čo samozrejme nie je...
A nič, čo?
Presne tak, že to je... Lebo to je tie gény, presne, to je... Všetko so všetkým súvisí aj v tom genome. Tie gény medzi sebou interagujú, takže naozaj toto je dlhý proces a ešte do toho vstupuje úloha prostredia. Takže, ale je to taký zaujímavý proces a deje sa to, no a hej. Mendelov genóm je osekvenovaný.
Ale zase je to tak, že keď nám dnešná doba nedáva nejaké odpovede, ako si aj minule na našom spoločnom rozhovore, keď sme sa bavili o DNA kóde, povedala, to neznamená, že nám budúcnosť neprinesie tie informácie a že veď aj dnes sme si tu povedali množstvo vecí, ktoré nám vlastne ukazujú tie súvislosti, ktoré sme pred pár desaťročiami netušili.
Mnohé gény, o ktorých sa predpokladalo, že sú podmienené klasicky mendelisticky a prostredie ich nemení, tak sa zisťuje, že to prostredie tam môže mať úlohu. Takže naozaj toto je stále otázka.
Hej. No ale ja som ťa odklonila od jednej veľmi zaujímavej témy, lebo som chcela uzavrieť tých Rusov a teda a revolúciu a Romanovcov a tak ďalej. A lebo to je naozaj až taká šťavnatá téma a teraz sa nebudeme pohybovať v období pred 100-200 rokmi, ale pred 150 až 200 tisíc rokmi. A tá téma teda súvisí s tým, že ako viac vieme a chceme ako vedieť viac aj historických súvislostí, tak sme sa vlastne snažili práve prostrednícom tej mitochondriálnej DNA sa pozrieť na to, nakoľko sme akože príbuzní a sledovali sa nejaké mitochondriálne DNA, teda Afričanov, Európanov, z Ázie a tak ďalej. A vlastne práve tam sme prišli na to, čo si ty spomínala, že existuje nejaký predok,
presne,
ktorú
tak
sme tak krásne nazvali, že mitochondriálna Eva. Nádherné. Kde je Adam?
V tomto prípade nezohráva hlavnú úlohu, v tomto prípade je hlavnou hrdinkou Eva.
A teda čo to vlastne znamená, že existuje nejaká africká Eva?
Znamená to to, že je to nejaký prapredok, tak ako si povedala, ktorý vlastne... Na základe tej mitochondriálnej Evy sa možno, že dá trasovať nejaký taký história toho vývinu ľudstva, že ako vlastne oni sa rozširovali z Afriky a ako sa jednotlivé tie populácie oddelovali od seba, ako sa... Takže toto je problematika, ktorá možno, že je taká zaujímavejšia pre evolučných biológov,
Takže nie je tá kolíska ľudstva v Európe, ale nie. Vlastne sme tým prišli na to, že tá kolíska je v Afrike.
Kolíska je v Afrike.
To je veľmi zaujímavé. Takže v podstate sme na to prišli tým, že keď sme porovnávali tie línie, tak sa nám zbiehali do toho nejakého jedného bodu. Ešte tu mám takú poznámku, že sme sa chceli baviť aj o smere kríženia, čo mne teda, aby som vysvetlila, čo je kríženie. To znamená, vlastne čo znamená kríženie?
No kríženie je vlastne to, keď zoberieme materský a otcovský organizmus a sledujeme, aké má potomstvo.
Áno.
To, čo robil Mendel s hrachom.
Ja si pamätám, že sme to tak označovali, že to potomstvo, tá prvá línia F1, ja som to vždy tak mala, syna som to učila, to máš, formulu 1, formulu 2.
A pritom to bola prvá filiálna generácia, teda prvá generácia potomkov.
Takže čo znamená, že na smere kríženia záleží?
Toto práve dneska, čo sme si hovorili, začali sme týmto mendelistickou dedičnosťou, to je v prípade tej alkaptonúrie, fenylketonúrie. A pri mendelistickej dedičnosti sa hovorí, že na smere kríženia nezáleží. To znamená, že je jedno, či je nositeľom toho dominantného znaku otec alebo matka. Ak to dieťa ten dominantný znak zdedí, tak bude, tak sa u neho prejaví. A keby sme otočili to kríženie, že teda nemal by dominantný znak otec, ale by ho mala matka a otec by mal recesívny znak, tak dieťa stále bude ten dominantný znak u neho prevládať. to je pri mendelistickej dedičnosti, teda smer kríženia nie je ovplyvnený. Napríklad pri dedičnosti viazanej na pohlavie, a to je prípad tej hemofílie, tam ten smer kríženia je dôležitý. Pretože dostaneme iný výsledok, ak máme zdravú matku a postihnutého otca, alebo je to naopak. Lebo pri dedičnosti viazanej na pohlavie platí napríklad dedičnosť krížom, že znaky z matky sa prenášajú na synov a znaky z otcov sa prenášajú na dcery. Pretože iba matka odovzdáva X chromozom svojmu synovi, otec mu odovzdáva Y. Čiže tam už ten smer kríženia je dôležitý, že ktorý z rodičov niesol ten postihnutý gén. Takisto pri mitochondriálnej dedičnosti. Keďže sa vlastne mitochondrie dedia len po matke, tak ten smer kríženia je tiež dôležitý, že či to ochorenie, ktoré je podmienené mitochondriálnym genomom, či je prenášačom otec alebo matka. Pretože otec mitochondrie neodovzdáva, dieťa ich získava od matky, takže je všetko v poriadku.
Dobre, takže v podstate upokojili sme poslucháčov, myslíš?
Podľa mňa teraz zistili, že tá dedičnosť môže prebiehať rôznymi spôsobmi, že nie je len tá mendelistická, ale tu máme aj dedičnosť viazanú na pohlavie, spojenú s mitochondriami, epigenetika nám mieša karty. Takže jednu vec, ktorú si treba zobrať z týchto našich rozhovorov alebo z tohto nášho rozhovoru je to, že tá genetická informácia v tých génoch je jedna vec, ale pri mnohých génoch tú genetickú informáciu vieme ovplyvniť, vieme ju ovplyvniť aj pozitívnym smerom. Dneska dokonca pre niektoré ochorenia existuje epigenetická liečba. Lebo niektoré formy rakoviny, a to sme už asi spomínali, ak nie, tak to môžeme spomenúť teraz, že pri niektorých formách rakoviny ide tiež o to, že v tých bunkách sa nenachádza žiadna mutácia, ale gen nefunguje správne kvôli epigenetickým nejakým vypnutiam a zapnutiam. Takže naozaj naše gény nie sú našim osudom. My ten osud vieme korigovať, žiť tak, aby sme tie naše genómy ovplyvňovali pozitívne a nie negatívne, len bohužiaľ v tejto dobe je to veľmi náročné, pretože je znečistené prostredie a všetky takéto faktory môžu hrať proti nám.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.